niistä osista, kuten silloista tuulen. Laturin paperit, osa 2. Henteri. Vastaranta, syyskuu 1944. Vastarannan pitäjän nimismiehen tilanne ei ole kaksinen. Hän on kuin pakolainen omassa nimismiespiirissään, jopa kaksinkertainen pakolainen. Ikään kuin olisi jäänyt karkotetuksi oman väestöstä tyhjennettyyn nimismiespiiriinsä. Pitäjän keskuspaikat on poltettu osittain jo 2 kertaan. Kaikki on väliaikaista, tilapäistä, hätäratkaisuja. Asunto, kanslia, työpöytä, milloin missäkin. Melkein jatkuvasti liikekannalla oleva virkamies. Ja tällä hetkellä vieläpä jalkamies. Virka-auto varastettu. Entä se virka-ase? Nimismies ei halua jatkaa harmien luetteloa juuri nyt. Käytännössä koko pitäjän väestö on ihan äsken saatu organisoiduksi evakkotaipaleelle. Se ei ollut ihan pieni ponnistus. Ja täällä pitää sitten nimismiehen, parin poliisimiehen ja muutaman muun virkahenkilön kanssa pitää yllä siviilihallinnon lähinnä vertauskuvallista läsnäoloa siinä sivussa hoitaa osittain ulko- ja turvallisuuspoliittisia tehtäviäkin. Tarvittaessa on pystyttävä pitämään yhteyttä 2 sotakäyvän suurvallan sotavoimien edustajien kanssa ja hoitamaan tietysti yhteydet omiin puolustusvoimiin ja rajavartiostoon. Lain ja oikeuden ja valtiovallan siviilisektorin edustajana pitäisi kantaa vastuuta kaikesta muustakin, mitä tapahtuu ja mitä ei tapahdu, sekä siinä sivussa kantaa huolta tavanomaisista virkatehtävistään, eli lain ja järjestyksen ylläpitämisestä. Jos nyt jollakin olisi tuossa väestöstä tyhjennetyssä erämaapitäjässä tullut mieleen ruveta laillisuutta ja järjestystä uhkaamaan. Väkeähän siellä kyllä on, ei tosin omaa. On 2 divisioonaa neuvostoliittolaista sotaväkeä, jota oli tunkeutunut rajan yli aseleposopimuksen allekirjoittamisesta piittaamatta. Toistaiseksi ne enimmäkseen lymyilevät pitäjän itäosissa, mutta piruko niiden aikeista saa selvää. Sitten on tietysti vielä vetäytyvän 3. valtakunnan armeijan yksikköjä, jotka pitäjän läpi kulkiessaan polttavat kyliä ja räjäyttelevät siltoja. Saksalaiset aseveljet ovat vetäytyessään tuikanneet tuleen suurimman osan vastarannan uudesta keskustaajamasta, muun muassa nimismiehen virka-asunnon, poliisivartiotalon, postitalon, metsänhoitajien, metsätyönjohtajien ja aluelääkärin virka-asunnot sekä yksityisiä asuintaloja sen verran kuin siinä kiireessä ehtivät. Ja sen Sonnikosken sillankin ne perhanat vielä vandalisoivat. Tuhkana on siis suurin osa niistä rakennuksista, jotka oli jatkosodan aikana kiireen kaupalla ennätetty pystyttää korvaamaan sitä täystuhoa, joka oli kohdannut järven toisella puolella olevaa vanhaa kylää, eli entistä Vastarannan kirkonkylää. Siinä talvisodan tuhossa olivat menneet kaikki rakennukset, niin virka- ja liiketalot kuin yksityiset kodit. Kylän olivat välttämättömyyden pakosta joutuneet polttamaan suomalaiset itse neuvostojoukkojen hyökkäyksen alla. Jos voidaan kuvitella, että kohtalo joskus tahtoisi olla erityisen ivallinen jollekin, niin sitä tämä on ollut tuhotyötä virkansa puolesta valvomaan joutuneelle nimismiehelle, joka mahdottomassa tilanteessa kaiken lisäksi oli ottanut velvollisuudekseen itse henkilökohtaisesti tuikata tuleen oman bensalla valellun virkatalonsa pelastamatta irtaimistosta mitään edes muistoksi tai käymättä edes rakennuksen sisällä. Se 5 vuoden takainen katastrofi kangertaa varmasti edelleen mielessä, nyt jo 2. virkatalon ja koko uuden kuntakeskuksen vielä kytevillä raunioilla. Mutta nyt ovat edessä uudet murheet ja uudet tehtävät. Näiden päivien kiireessä nimismies ei juuri joutaisi virkahuoneen virkapöydän takana virkatuolissa istuskelemaan, mutta jonkinlainen tukikohta ja väliaikainen kortteeri on kuitenkin tarpeen. Sellainen järjestyy erästä kylän laidassa tuhopoltolta säästyneestä talosta, johon sai vedetyksi välttämättömän puhelinyhteyden. Keittiön pöytä saa ylennyksen Vallesmannin työpöydäksi. Hyvä, että ei sentään tarvinnut ihan telttamajoitukseen turvautua. Vastarannan pitäjän väestö oli saanut pikaisen lähtökyskyn siltä varalta, että sotatoimia syttyy saksalaisten ja suomalaisten joukkojen välille, tai jos vaikka rajan yli jo hivuttautunut ja kuntakeskuksen itäpuolella kärkkyvä ja kyyläävä veli venäläinen saa päähänsä ryhtyä asioita jouduttamaan. Suomalaisten sotilaallinen läsnäolo oli siinä vaiheessa jokseenkin ohut. Yhtä rajajääkäripataljoonaa oltiin kyllä jo tietojen mukaan siirtämässä hyvää vauhtia etelästä, ja se olisi ennättämässä vastarannan korkeudelle lähipäivinä. Kiireellä toimeenpantu väestön evakuointi on ollut varsinainen suururakka ja voimanponnistus niille harvalukuisille virkavallan edustajille, joita paikkakunnalla vielä oli. Evakuointioperaatio on ollut olosuhteisiin nähden nopea ja näyttäväkin, koska ihmisiä oli 5 vuoden takaisesta pakomatkasta poiketen jopa käsketty ottamaan mukaan irtainta omaisuutta niin paljon kuin suinkin saataisiin vähissä liikennevälineissä kuljetetuksi. Toivottoman näköisestä ruljanssista selviytymistä pidettiin pienenä ihmeenä. Mutta sitten tämä. Jo sana liikenneväline vihlaisee nimismiehen mieltä, että joku roisto ja kelvoton hunsvotti on kehdannut siinä väestön evakuoinnin hötäkässä evakuoida nimismiehen auton, suoraan sanoen varastaa valtion virka-auton. Tällaisessa tilanteessa menetys on paitsi nolo ja harmittava, myös työtä ja tointa haittaava vahinko. Olkoonkin, että häkäpönttö senkin hopaan takapuskurin päällä kärysi. Ja sitten se pistoolijuttu. Niin mitätön asia tässä isossa ruljanssissa, mutta pahimmassa tapauksessa melkoinen riski, eikä ainoastaan nimismiehelle itselleen. Eikä siitä voi ketään haukkuakaan paitsi itseään. Nyt ei auta kuin panna joku asialle. Kauanko tuossa nyt menee, kun joku joutilas mies Oulussa mutkan pyörähtää. Muistin diktatuuri. Oletko muuten aikeissa ryhtyä kirjoittamaan muistelmia, kun näytät kiintyneen muistoihisi niin, että palaat niihin vähän väliä, vieras kysäisee odottamatta? Vaikuttaa siltä, kuin hän ainakin yrittäisi teeskennellä aitoa kiinnostusta, tai yrittäisi esittää kysymyksen ilman kompastuttavia taka-ajatuksia. Janne haluaisi pitää puhekumppaninsa elettä jonkinlaisena yrityksenä ujuttaa sovinnollisuutta kolhiintuneen keskustelun sekaan ja koettaa teeskennellä kumppanin myötäsukaisen tyylivalinnan myötäilemistä, vaikka onkin lopen kyllästynyt tämän toistuvaan ilkeilyltä tuntuvaan kevytmieliseen pistelyyn. Hän on varma, että kumppanin tarkoituksena on joka tapauksessa kääntää keskustelu ennen pitkää pelkäksi nokitteluksi. Toki kirjoittaisin mieluusti muistelmat, mutta luulenpa, että kykyni eivät sellaiseen riittäisi. Tuskin edes aikani. Minullahan alkaa jo olla tuota ikääkin, Janne venyttelee vastaustaan vihjailevasti selvänä tarkoituksenaan, että kohtalo voisi lipsauttaa hallussaan olevia ajan ja ikuisuuden salaisuuksia hänen kohdaltaan. Edes sen verran, että tietäisi, kannattaako tuon kaltaista ihmisen itsensä kannalta isoa, mutta kaiken muun kannalta niin vähäistä tointa ajatellakaan. Turhaan hän vihjailee. Kohtalon kasvot ovat kiveä, kuten aina silloin, kun niiden toivoisi ilmaisevan jotakin inhimillistä tai edes jotakin asiallista. Eivätkä sellaiseen riittäisi vähäiset muistonikaan, Janne jatkaa. Ja tuskinpa tällaisen tavallisen tallaajan vähänpätöiset ja latteat muistot ketään edes kiinnostaisivat. Janne vähättelee, niin kuin ihmisellä on tapana vähätellä itseään siinä toivossa, että keskustelukumppani puolestaan enentelisi toisen kykyä ja hyviä ja asioita sekä asemaa kaltaistensa joukossa. Totta helvetissä ne kiinnostavat kohtalo innostuu lausuen asemaansa nähden omasta mielestäänkin epäsoveliaan ilmaisun, melkein kuiskaten ja vilkaisten samalla nopeasti ympärilleen. Eivät kai tavalliset ihmiset tarvitse erityisesti erityisten ihmisten muistoja. Kuka nyt muka haluaisi edes vaivautua lukemaan tyhjänpäiväisten ja tyhjäpäisten julkisten jonninjoutavia muistelmia? Tavallisen ihmisen tavalliset muistot ovat tärkeitä, jotta toiset tavalliset ihmiset voisivat rinnastaa niitä omiin tavallisiin muistoihinsa ja saisivat nähdä niissä oman tavallisen itsensä vähän erityisenä. Herranen aika, mitä ketku, Janne ajattelee. Pitää minua hölmönä ja vittuilee avoimesti päin naamaa, yrittää mukaan mielistellä ylentämällä tavallisuuden erityisyydeksi. No ole sitten omasta mielestäsi vaikka erityinen, kun kuitenkin olet, kohtalo ajattelee vastaukseksi, mutta jatkaa sitten keskustelua ääneen. Totta kai sinulla on kiinnostavia muistoja ja paljon onkin. Olisi se kumma, jos tuohon ikään niitä ei olisi kertynyt, vaikka trilogiaksi asti, kohtalo rohkaisee. Tuohon ikään ja tuohon ikään Janne myrtyy. Kyllä kai tähän ikään mennessä on muistoja kertynyt, mutta koetappa sinä kaikki tietävä tietää ja kaiken muistava muistaa, että on niitä tähän ikään huvennutkin ja hupenee kiihtyvällä nopeudella, ihan hirvittävällä nopeudella. Keskustelukumppani myöntelee asian näin olevan. Kyllä, kyllä, muistot toki hupenevat ajan mittaan ihan ilman vanhuuden vaivojakin. Monet muistot haalistuvat ja monet haihtuvat arkisina ja tarpeettomina. Ei tavallisten ihmisten tarvitse olla mitään muistihirviöitä, jotka latelevat silmät ummessa kymmenittäin pin desimaaleja. Mutta onhan jokaisella muistoja elämän varrelta, tapahtumia tai tapahtumattomuudesta, hetkistä, tunnelmista. Ja onhan teikäläisille jopa sanonta, että aika kultaa muistot. Kohtalo yrittää tehdä positiivista yhteenvetoa vielä kovin hataraksi jääneestä keskustelun yrityksestä. Kultaa, Janne melkein kivahtaa. Katin kontit. Ei se mitään kultaamista ole. Katin kultaamista korkeintaan. Ei se aika mitään kultaa, vaan väärentää vääräksi aidonkin kullan. Nämä kullatut muistothan kaikkein falskeimpia ovatkin. Muistot, joita moneen kertaan vatvotaan, huhtoutuvat muka kullaksi, mutta multaa ne ovat, pelkäksi rapakiven soraksi ne jäävät, vaikka ajan vaskoolia kuinka huolella huljutettaisiin. Kohtalo kuuntelee Jannen avautumista pettyneenä, sipaisee kasvoilleen vakavan surullisen ilmeensä ja vaikenee taas toviksi. Kuinka sinä saatat katsoa tätäkin asiaa noin negatiivisesta näkökulmasta, kohtalo ihmettelee, ja hänen äänensä tuntuu sisältyvän suoranaista moitetta. Ihmisen omaksi parhaaksihan muisti toimii sillä tavalla kuin se toimii. Muisti on myös armollinen, vaikka toisin luullaan tai väitetään. Miksi ihmisen pitäisi antaa valjastaa itsensä kantamaan kohtuutonta muistojen taakkaa, kun armottoman muistin vastaparina on armelias unohdus? On lupa ja toivottavaakin vapautua liiallisesta muistin tuskasta. Ihmiset unohtavat, ihmisellä on lupa unohtaa. Ei kaikilla ole sitä oikeutta, Janne huudahtaa läpsäyttäen kämmenellä rintaansa. Näyttää siltä, kuin kohtalon kasvot yhtäkkiä sulaisivat hymyyn, vai virnekö se on? Kohtalo kuitenkin vakavoituu. Taas sinä olet oman toivottomuutesi kutomassa ansassa. Ensin sinä valitat, että muistosi murenee ja muistosi haihtuvat olemattomuuden rajattomaan avaruuteen, niin kuin ne lopullisessa jaossa tietysti tulevatkin myötäsi katoamaan. Mutta toisaalta sinä samaan aikaan valitat, että sinulle ei ole suotu unohduksen armoa, vaan joudut tuskallisesti kantamaan muistojasi taakkaa. Eikö se ole mielestäsi kovin ristiriitaista? Janne on nujerrettu. Hän ei pysty vastaamaan, vaan vaikenee ja vetäytyy henkiseen sikiasentoon. Sinä syytät minua siitä, että kärsin, hän lopulta nyhkäisee. sinä syytät minua siitä, että minuun koskee. Onko se mukaan oikein? Itsekö minä mukaan olen syypää omaan kärsimykseeni? Olenko minä sinun mielestäsi itseni uhri? Olenko minä karannut itseni kimppuun ja pahoinpidellyt itseni? Vieläpä toistuvasti. Kun kaikki vain tapahtuu niin kuin tapahtuu, ja kun syyllistä ei voida osoittaa, niin tuomitaan uhri. Näinkö se menee? Saatat olla osittain jyvällä tässä asiassa, kohtalo toteaa yllättävän jäätävästi. Eiköhän ainakin osa sinulle tuskaa tuottavista muistoista ole sellaisia, että itsekin tunnet ja tiedät toimineesi väärin, huonosti tai häpeällisesti. Ja voi olla myös muistoja, jotka ovat kipeitä, vaikka omatuntosi ei sinua niistä soimaa. Sinä kipuilet siitä, että sinä suret muistojesi katoamista. Mutta haluatko sinä todella säilyttää muistosi? Ja jos haluat, niin millaiset muistot sinä sitten haluaisit säilyttää, kohtalo kuulustelee. Hyvät muistot, Janne vinkaisee. Hyvät, kauniit muistot minä haluan säilyttää ikuisesti. Rakkaat muistot, aidot, oikeat, todet muistot, ne minä haluan säilyttää sisimmässäni vielä sittenkin, kun minulla ei mitään muuta ole. Ja minä haluan, että ne säilyvät ja ovat olemassa vielä sittenkin, kun minua itseänikään ei enää ole. Kohtalo vaikenee, on hiljaa, odottelee, ja ne tietää, miksi kumppani pysyy vaiti. Hän tietää, että tietävä kumppani odottaa hänen tointumistaan ja sitä, että hän huomaa itse vaatimustensa ristiriidan. Että hyvät, kauniit, rakkaat muistot ja toisaalta aidot, oikeat ja todet muistot eivät läheskään aina mahdu samaan koriin tai kategoriaan. Että tämä ei ole sekä että, vaan joko tai kysymys. Lopulta kohtalo rikkoo hiljaisuuden. Se siis siitä katinkullasta ja sorasta, niin monet, ehkä kaikki, yrittävät vimmaisesti kullata muistojaan, kun eivät voi oikeasti muuttaa niitä toisiksi tai rehellisesti päästä niistä eroon, tai vaihtoehtoisesti murentavat ne ja asettavat ne kyseenalaisiksi. Sinäkin, sinä, joka niin paljon muistojasi vatvot, olet varmasti huomannut sen, että mitä enemmän sitä muistoa kulutat, sitä epävarmemmaksi ja epäselvemmäksi se käy. Sinä saatat muistella muistojasi yksityiskohtia ja olla varma niistä, mutta kun seuraavan kerran palautat muiston mieleesi, yksityiskohdat ovat todennäköisesti ainakin vähän erilaiset. Mitä enemmän niitä hinkkaat, sitä enemmän pölyä ja roskaa, utua ja usvaa niihin kertyy ja sitä epävarmemmiksi ne käyvät. Miehestä ei ole paljoa jäljellä. Hän on murtunut. Hänen keskustelukumppaninsa armoton viileys kylmää häntä. Hän yrittää saada verenkiertoonsa lämpöä jostakin haalistuneesta oikeudenmukaisuuden ajatuksesta. Onko se oikein, että sinä viet minulta kaiken, jopa oikeuden omiin muistoihini, hän mumisee viluisesti ja vetää takkia tiiviimmin kaulansa suojaksi. Päinvastoin, kohtalo torjuu hänen syytöksensä. Aivan päinvastoin, ystäväni, minähän yritän suosittaa, että arvostaisit omia, ehdottomasti sinun omia muistojasi niin, että pitäisit ne oikeina ja tosina ja jättäisit väärennökset omaan arvoonsa. Tosiaan, Janne huudahtaa ironisesti mahtaillen. Totta tosiaan, sinä totuuden ja oikeuden profeetta ja puolustaja. Sanon vielä, että mitä siitä nyt tulisi, jos jokainen saisi valita itselleen mieluisimmat ja mukavimmat ja jaloimmat muistot kuin kaupan hyllyltä konsanaan. Sano se, niin minä sanon sinulle, että sinä olet yksi saatanan nillittäjä. Mitä se kenellekään kuuluu, mitä minä haluan muistaa ja muistella ja mitä en. Keskustelukumppani joutuu taas odottamaan tovin, että toinen rauhoittuisi sen verran, että hänen kanssaan saattaisi argumentoida edes jotenkin järkevästi. Sinähän tässä kohtuuton olet, en minä. Kohtalo aloittaa lopulta. Ensiksi sinä haluat muistaa menneisyyden, säilyttää muistosi ikuisesti, tai niin kauan kuin olet olemassa, tai vieläkin kauemmin. Mutta sinä haluat samalla tuunata ne itsellesi sopiviksi. Eikä tämä vielä mitään. Sinä vaadit saada tietää myös tulevaisuutesi. Sanot, että ymmärrät toki kuolevaisuutesi, mutta itse voihkit ja valitat sitä, että et saa etukäteen tietää kuolin hetkeäsi ja ties mitä muuta siihen liittyvää, niin kuin uskoisit johonkin sellaiseen ennaltamääräämiseen, että olisi joku, joka saattaisi sen sinulle kertoa, niin kuin et ymmärtäisi sitä, että kaikki tapahtuu niin kuin tapahtuu, eikä sille mitään voi. Niin tosiaan. Ja sitten on tietysti se loppuratkaisuna ja kirsikkana kakun päällä se sinun suosikkisi, se iankaikkoinen sattuma. Janne hymähtää kyllästyneesti. Tätä ristiriitaa sinä parut ja vikiset, vaikka ristiriita on sinussa itsessäsi. Menneisyyden tiedät ja muistat, mutta et halua tietää, mikä siitä on totta. Tulevaisuuden haluat tietää ehkä vain väärentääksesi senkin. Ja tätä sinä sureksit kaiken sen keskellä, mitä olet elämältäsi saanut, eikä se ole vähän. En halua leveillä enkä kehuskella, mutta tiedän, että huonompiakin kohtaloita ja huonompiakin aikoja on ollut monella elettävänään. Janne synkistyy ja julmistuu, mutta repeää sitten kitkerään jopa sardoniseen naurukohtaukseen. Ja sekö olisi siis lohtu, että tietäisin, että jollakin menee vielä huonommin. Alappa sinä omatekoinen pastoriseni vielä kerran saarnata siitä meidän sukupolvellemme suodusta suuremmoisesta ja historiallisesti ainutlaatuisesta aikaikkunasta, niin aukaisen sen helkutin ikkunan ja hyppään siitä alas ikuisuuden syvyyksiin. Nimittäin jos mahdun edes hyppäämään siitä ahtaasta tuuletusluukusta, joka meille on historialliseksi näköalaksi ja aikaikkunaksi suurieleisesti suotu. Tai ehkä viisaammin ja oikeammin tekisin, jos heittäisin ahtaasta aikaikkunastani ulos sinut siitä viisastelemasta. Älä nyt hiilly, ystäväni, ajattelen yksinomaan sinun parastasi, kohtalo rauhoittelee. Komeaa kuitenkin, kun turvauduit uskonnolliselta kalskahtavaan sanastoon viitatessasi, tosin melko epähienosti minun kohdallani johonkin saarnaamiseen. Ehkä voisit tästä paasaamisen paheesta puheen ollen viitata yhtä hyvin itseesikin, mutta olkoon se nyt. Asiasta toiseen mennäksemme kohtalo on mukaan vaihtavinaan puheenaihetta. Sanoppa nyt, kun kerran tuli puheeksi, onko Raamattu kirjana sinulle tuttu ja ovatko sinulle tuttu ja siellä mainitut kolme kovaa tai niin kuin siellä sanotaan pysyvää, eli nämä kuuluisat käsitteet, usko, toivo ja rakkaus. Janne hämmästyy, jopa hämmentyy odottamattomasta kysymyksestä. Kuulostaa tutulta triolta, hän toteaa kuitenkin nokkelasti. Kyllä niitä paljon hoetaan. Odotappa hetki niin googlaan. Hei, täällä tämä on. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvun 13. jakeessa nämä hyveet listataan. Kirjoittaja vieläpä hihkaisee kovin lyyrisesti, että niistä suurin on rakkaus. Toisaalta sitten ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 1. luvun 3. jakeessa mielestäni melko omituisesti usko yhdistetään toimintaan, toivo kärsivällisyyteen ja rakkaus vaivannäköön. Minusta tämä kuulostaa pikemminkin hikiseltä kuin runolliselta. Mutta miksi otit nämä puheeksi, Janne ihmettelee. Keskusteluissammehan olemme tuskin edes viitanneet rakkauteen ja nuo toiset kaksi hyvettä tuntuvat minun kohdallani pikemminkin loistavan poissaolollaan kuin kuuluvan vahvuuksiini. En toki niin olettanutkaan, kohtalo toteaa. Mutta jos jätämme tämän kovan kolmikon syrjään, niin voisitko itse ihan omasta päästä mainita kolme hyvettä, joiden sinun mielestäsi tulisi vallita sinun ja sinun kaltaistesi ihmisolentojen kesken. Sellaistenkin, joilla ei tunnu ainakaan uskoa, tuskin juuri toivoakaan olevan. Jannen sanat putoavat arvelematta kuin kirveen iskut. Sääli, armo, lohtu. Hän ei odota lisäkysymyksiä, vaan lisää epäröimättä. Ja suurin niistä on lohtu. Sääli ei lämmitä ketään, armoon sisältyy syyllisyysolettama. Lohtu on se, jota jokainen tarvitsee silloin, kun mitään ei enää ole. Joutilas mies. Henteri kääntyy portaiden edessä katsomaan kylän keskustan suunnassa törröttäviä mustuneita savupiippuja ja rauniokasoja. Hän kääntyy ja tepastelee hetken aikaa tarmokkaasti rappusten edustan havuilla karistellakseen enimmät tuhkat saappaistaan, nousee portaat ja koputtaa ulko-ovelle. Nimismies mölähtää sisältä jotakin, luultavasti ilmoittaa, että ovi on auki. Täälläkö sä nyt piileksit, tuli ja toteaa ja silmäilee vakavana ahdasti huushollia, joka muistuttaa erittäin vähän mitään virastoa tai kansliaa. Olihan sillä viitto tien varressa. Olipa hyvinkin. Tupakkiaskin kanteen kirjoitettu opaste nokisen kepin nokassa. Jo tänne osaa asiakas tulla, jos on asiaa virkavallalle, Henteri kehaisee. Vaan olisiko se kyltti pitänyt kirjoittaa ulkomaan kielellä, jopa useammalla nykyoloissa. Ja tuosta sänkykamaristako on sitten tehty poliisikamari. Varmaan vielä pottukellarista putkakin kaiken varalta. Ei naurata yhtään tämä tilanne, mutta näillä se on nyt vain pärjättävä, mitä jäljellä on, nimismies huokaa ja istuutuu jakkaralle keittiön pöydän taakse. Otatko korviketta? Ja mitäpä asiaa tänne kenelläkään olisi, kun maassa on rauha ja hyvä tahto, tai ainakin valtioiden välillä sovittu ja allekirjoitettu aselepo. Eikä täällä ketään ole, kun väki on häädetty pois häiritsemästä esivaltaa, niin kuin itse hyvin tiedät, kun olit oman joukkosekin viemässä evakkoon. Eikä täällä taida olla paljon ketään, kenellä olisi pahat mielessä, paitsi nuo sakut, jotka näyttävät kyllä olevan jo menossa. Ja sitten iivanat, joita kuulostaa olevan tunkemassa aina vain lisää. Niin että sen kun oleillaan vaan, hän irvistelee ilman hyvin häivää. Olit laittanut sanaa, että pitäisi tulla pistäytymään. Oliko joku homma, joka kuitenkin pitäisi tehdä ennen kuin ruvetaan lomailemaan, Henteri kysyy. Nakkaa lippalakkinsa seinänvieruspenkille ja istahtaa jakkaralle nimismiestä vastapäätä. Pitääkö minun lähteä tarkastamaan, kestävätkö tierummut hyökkäysvainilla ajelua, tykkien vetämistä, kun on nyt niin paljon läpikulkuliikennettä. Sakemannin kanssa ollaan hippasilla ja venäläisen kanssa leikitään kuuropiilua vai mitä se menee? Joo, aseveli on tainnut jo kerätä kamppeensa, mutta siitä toisesta ei oikein tiedä, mitä sillä on mielessä, nimismies myötäilee. Vaan saattaahan siitä vielä riitakin tulla, mistä sen tietää, kuinka paljon Venäjä on varannut lisää divisioonia aselepoa varmistamaan. Ja jos ne aikovat varmistaa koko Pohjois-Suomen tai perhana koko maan saman tien, niin saa sanoa, että liikennettä riittää ja pian on kaikki tiet sonnalla. Mahtaneeko kolmen maan sotavoimien jäljiltä jäädä yhtään räjäyttämätöntä siltaa tai ehyttä tierumpua? Älähän nyt hättäile niiden tierumpujesi kanssa. Mistä sinä olet mukaan semmoista kuullut, että ryssä olisi tulossa väellä ja voimalla? Sitähän tässä on pelätty. Ja semmoinenhan se tuntui olevan tunnelma evakkoväelläkin, että ei taideta kotiseutuja enää nähdä. Kun oli viranomaisiltakin ohjeet, että ottaa matkaan kaikki, mikä on hengestä irti, ja minkä sä vyörätyksi ensin maantien ja sitten rautatien varteen. Että ei kai sitä ihan tyhjän tähden sillä lailla touhotettu. Henteri hörppää. Haaleaa korviketta, vilkaisee tiskipöydällä olevaan aukaisemattomaan sokeritoppaan ja jatkaa tilanteen arviointia. Oulussakin, kun joitakin tuttuja näin, niin kyllä siellä puhuttiin vakavasti, että miten sinne Ruotsin puolelle pääsee, kun saksalainen näyttää janttautuneen Kemiin niin, että ei lähde kirveelläkään ja varustautuu isännöimään edelleen. Torniossakin, niin että mitenpä pääset edes Haaparantaan ja auttaisiko sekään tosi paikan tullen. Oulussa nimismies hämmästelee. Mitä sinä siellä ja milloin? Niinhän se sovittiin, että huolehdin se sakin sinne evakkopaikkaan, akan ja lapset ja muorin ja velimiehen sakinkin ja tavarat junaan ja elukatkin piti huolehtia koko paikkaan ja kaikki. Ja palailen sitten tänne, kun niin kuin oli puhe. Niinpä tietysti, ja palailit sitten Ruukista Oulun kautta, tai Paavolasta, missä se nyt oli. Eihän siinä paljon mutkaa tule. Kunpa olisin tiennyt niin, että olisi saanut se asia tulla hoidetuksi samalla kertaa, eikä tarvitsisi nyt heti lähteä uudestaan asialle. Uudestaan Ouluun. No voi piessa, enhän minä ole kerännyt kuin käydä tyhjässä huushollissa kääntymässä, ja nytkö ei kun takaisin. Mitä minä siellä? Mikä nyt on niin kiireellistä? Viinat lopussa, oisit käynyt Kajaanissa, tai olisihan sitä kuulemma ollut tarjolla Hyrynjärvelläkin, kun olisit siellä arvanut pistäytyä. Siellähän sitä oli ollut oikein olemalla, Henteri vihjaisee. Joopa joo, nimismies vakavoituu. Vaan nyt ei ole leikin aika, eikä vielä lotraamisenkaan, vaikka koko maa tuntuu ratkenneen ryyppäämään. Puolet väestä on humalassa ja toinen puoli kohmalossa. Lieneekö yhtään selvää miestä, mistä lähettää säkemannia paimentamaan? Vaan kuulepa, Henteri, nimismies kohentaa asentoaan ja ottaa nyt jo ihan oikean virka ilmeensäkin. Ajatellaan nyt näin, että kaikki ovat nyt liikkeellä, melkein koko maailma. Suurvallat ja pienemmät valtiot, sotilaat ja siviilit, armeijat ja evakot. Itse luettelit äsken, että saksalaiset ja suomalaiset ja venäläiset. Ei se kuule nyt passaa, että yksi Henteri istuu täällä jossakin pirtin nurkassa vitsailemassa ja paskaa puhumassa. Nyt pitää vielä ponnistaa, muuten tämä homma saattaa kusta lopullisesti. Henteri ei saa sanotuksi mitään, kuuntelee vain ihmetellen, mitä on tulossa. Niin, että tien päälle vaan. Nyt unohdat sillat ja rummut ja eikon taipaleille. Nimismies runoilee hyvillään siitä, että saisin nyt asialle miehen, joka on ainakin käynyt Oulussa, niin että tiesi tiet ja osaisi sinne, sekä sinne että takaisin. Ja on sen verran tolkku ihminen, että sille saattaa uskoa yksinkertaisen asian toimitetta. Sattuma sinun puolellasi. Jos nyt varovasti arvioidaan, niin kyllä sinulla itselläsi on ollut melkoinen osuus elämäsi kulussa, kohtalo sanoo opettajamaisesti. Toki sattumalla on monesti saattanut olla ratkaiseva merkitys erilaisiin käänteisiin ja tapahtumiin, mutta toisaalta sattuman on pitänyt minun mielestäni olla monta kertaa suorastaan puolueellinen sinun hyväksesi, että olet nyt siinä ja edelleen elämän syrjässä kiinni. Tai jos vielä karummin katsotaan, kohtalo julmistelee, niin sattumalla on ollut ratkaiseva osuus siihen, että yleensä olet saanut osaksesi ja omaksesi tämän luonteeltaan tilapäisen olemassaolon ja etuoikeuden olla osallisena elämässä, jonka ihanuuteen olet niin mieltynyt, että pidät siitä kynsin hampain kiinni, ja tuhlaat vähäisen elon aikasi sen murehtimiseen, että se joskus loppuu. On siinä minulla saarnamies, Janne miettii myrtyneenä. Ensin se panee kaiken pahan minun syykseni ja laskee kaiken hyvän muiden ansioksi. Ja nyt se vielä menee väittämään, että sattuma olisi muka ollut repäreilusta minun puolellani. Tämä ei kyllä ole enää pelkkää retorista kikkailua, vaan suoranaista valhetta ja vääristelyä. Odotapa vähän, Janne toppuuttelee. Jos sinä tähdennät sitä, että minun elämäni on jonkin erityisen onnekkaan sattuman satoa, niin eikö kannattaisi huomata, että niinhän on jokaisen ihmisen elämä. Kaikkien miljardien ihmisten elämä, sattumalta saatu, sattuman lahjoittama, niin että ei siihen niinkään harvinaista onnenkantamoista ole tarvittu, että kuka tahansa on päässyt elämästä osalliseksi. Toki noinkin voi ajatella, jos haluaa tahallaan vähätellä sattuman osuutta. Ajattelepa asiaa juuri sinun itsesi kannalta. Eikö se ollut suuremmoinen sattuma, että sinä satuit syntymään juuri sinuna, etkä jonakin toisena? Niin, että sinun tapauksessasi synnyit juuri sinä, eikä joku muu. Ja ajattelepa kaikkia niitä, joille sattuma ei tätä olemassa olevaksi tulemisen lahjaansa voinut antaa. Ajattelepa niitä potentiaalisia vanhempia, jotka eivät saaneet lasta. Ajattelepa niitä, jotka eivät edes eläneet niin vanhoiksi, että olisivat voineet tulla vanhemmiksi. Ajattelepa esimerkiksi sodissa kaatuneita sotilaita, jotka eivät ehtineet saada edes sotaorpona syntyneitä lapsia. Ajattelepa, kuinka monet suvut kertakaikkiaan sammuivat suvun jatkajien saadessa sodissa surmansa. Oi hyvä luoja, tuota ajatuksen lentoa Janne parahtaa. Ei minkäänlaista tolkkua. Tylyluennoitsija ei jouda nyt kuuntelemaan kenenkään parahduksia, vaan jatkaa paasaamista. Päästäksesi tähän maailmaan sinä niin kuin kaikki muutkin tarvitsit vanhemmat, jotka löysivät toisensa, siis isän ja äidin, jotka panivat sinut alulle. Oli välttämätöntä, että nämä henkilöt syntyivät ja pysyivät hengissä riittävän kauan täyttääkseen tämän sinun olemassaolollesi välttämättömän ehdon. Tästä taitaa tulla pitkä päivä, kun noinkin kaukaa piti aloittaa, Janne huokaa. Kyllä se kaikella tavalla riskiperiä on ollut. Aloitetaanpa isästäsi. Hänen aikaikkunansahan aukaistiin viime vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä. Ja millainen maisema siitä avautuikaan. Kotiseutu on eräs tämän kylmän pohjoisen maan kurjimmista perukoista, missä jokaista alkuun päässyttä ja edes aikuisuuden saavuttanutta ihmiselämää saattoi siihen aikaan syystäkin pitää hyvänä tuurina, ellei suorastaan menestystarinana. Kurjuutta, nälkävuosia, edessä maailmansota, järjestyksessä vasta ensimmäinen, ja siihen jatkumona Suomen sisällissota, niiden aiheuttaman puutteen ja kurjuuden ja kaikenlaiset uhkat isäsi kohtasi ollessaan puolustuskyvytön lapsi. Minähän en ole ollut sinun isäsi kohtalo, enkä minkään muunkaan, mutta tiedän, ja tiedät sinäkin isäsi kertomana niistä vuosista, jolloin hänenkin suuri lapsuuden perheensä joutui turvautumaan männyn nilakerroksesta valmistettuun hätäravintoon. On hän varmasti sinullekin sanonut tietävänsä petäjänmaun. Ehkä hän on sanonut hajustakin siitä, että pettuleivän syöjä haisee kuselle. Siis toisin sanoen hänen hengityksensä tuoksuu urealle. Mielestäni kusenhajuinenkin hengitys on parempi kuin hei hengitystä lainkaan, Janne kuittaa tylysti. Hänen mielestään keskustelu oli saanut taas harmittavan vivahteen, mutta samalla hänen muististaan oli loksahtanut auki eräs vähäinen luukku. Hän muistaa, että hänen isänsä Henteri oli todellakin kertonut hänelle petäjän mausta. Se oli tapahtunut Jannen ollessa alle 10 vuoden. Päivä oli ollut kesäkuinen, ennen heinäntekoaikaa ja joutilasta tunnelmasta päätellen sunnuntai. He, Henteri ja Janne, olivat kävelleet ahopellolla vieretysten, ja hän oli tuntenut, että isällä oli jotakin sydämellään. Isä olikin pysähtynyt ja todennut, että sinä päivänä oli tullut kuluneeksi 10 vuotta hänen oman isänsä Herkon kuolemasta. Mutta matkatessaan menneeseen isä ei ollut pysähtynyt 10 vuoden takaiseen, vaan oli palannut ajassa niin kauas taaksepäin, että oli joutunut aikaan, jolloin hän, Henteri, oli ollut samanikäinen kuin hänen poikansa nyt, tuon muistelun hetkellä. Se aikaikkuna avautui sisällissodan jälkeisiin kurjimpiin kuukausiin. Se oli ollut kovaa aikaa, Henteri oli kertonut, kuinka hän oli ollut oman isänsä Herkon mukana, kun tämä oli käynyt pitäjässä hätäavuksi avatulla tietyömaalla, missä tämä oli ollut jonkinlaisena peräänkatsojana. Työmaalle oli tuotu nälästeriutuneita miehiä, joista heikoimmat olivat vaivoin pysyneet pystyssä. Työnteosta niin mitättömällä rahallisella korvauksella, että siitä olisi ollut rehellisempää kutsua almuksi kuin palkaksi, ja jolla sai lunastetuksi mitättömän määrän surkeita hengenpitimiä. Monet olivat jo tullessaan niin huonossa kunnossa, että hyvä kun elämänlangasta saivat kiinni pidellyksi. Herkko oli silloinkin tarkkaillut joitakin huonosaattoisimpia ja käynyt joitakin liikkumattomina makaavia varalta tarkistamassa, että ovatko enää elävien kirjoissa. Tai kuten sanottiin, että kuuluuko huokua ryysyläjästä. Ainakaan sinun kannaltasi ei todellakaan ole syytä vähätellä isäsi henkiin jäämistä, kohtalo sanoo painokkaasti. Sehän oli hänen onnensa ja samalla sinunkin olemassaolosi välttämätön edellytys, että kotiseutunne oli niin syrjässä ja isäsi silloin vasta lapsi, niin ettei hän joutunut tapattamaan itseään minkään hyvän tai vielä paremman asian tai jonkun pyhän ja kalliin ja korkean aatteen puolesta tai jonkin toisen vielä pyhemmän ja kalliimman ja korkeamman. Hyvä apu isäsi hengissä pysymiseen oli sekin, että hänen isänsä Herkko, siis sinun isoisäsi, oli osittain valtion leivissä. Tehtävä ei ollut mikään mainittava virka, vain vähäinen metsänvartijan tehtävä, josta koitui jonkinlaista apua leivän hankintaan. Vaan niin paha aika oli, että suurperheessä sitäkin jouduttiin vielä petulla jatkamaan. Tärkeintä oli kuitenkin, että metsänvartijana Herkko ansaitsi perheelle asuttavaksi jonkinmaisen elintilan. Yhtä aikaa hienolta ja huonolta ja komealta ja kurjalta kuulostavan kruunun torpan. Menet huoneeseen, otat pistoolin. Lähdet vain käväisemään Oulussa. Menet Tervahoviin, siis siihen hotelliin. Helposti löydät iso talo keskellä kaupunkia. Tiedät kyllä, missä se on. Ehkä kävitkin siellä. No, et sentään. Nimismies vilkaisee Henterin melko epävirallista vaatetusta ja naurahtaa. Siis rautatieasemalta vain suoraan hallituskatua alaspäin. Uudessa komeassa Valkealinnan talossa, siellä ylhäällä, otat huoneen, joka on varattu minun nimellä. Olen ilmoittanut, että sinne tulee toinen mies minun sijastani. Tässä on paperi, jossa on sen huoneen numero. Unohdat muuten kuitenkin. Ja tässä samassa paperissa on mutkin tarpeelliset ohjeet. Ja tässä on paperi, joka todistaa, että olet minun asiamiehenä siellä. Sitä näytät vain äärimmäisessä tilanteessa, jos on pakko. Et muuten, etkä kenelle tahansa. Mitään muuta et näytä, etkä hölise mitään syrjäisille. Sinun pitää olla Oulussa huomisiltaan mennessä, tai jos sattuu jotakin, niin ylihuomenna viimeistään. Lähdet niin pian kuin suinkin pääset lähtemään, ja sinähän pääset sen, kun otat repun pykälään. Henteri katsoo ja kuuntelee ohjeistusta sanattomana, suu auki, mutta nimismies jatkaa järkähtämättömästi. Menet siihen huoneeseen. Selität resepsuunissa, siis siinä hotellin vastaanottotiskillä, missä kirjaudutaan sisälle, että olet minun asiallinen, ja jos ei sana riitä, niin näytät paperia, että olet minun komentamana siellä. Huoneessa on kirjoituspöytä, jossa on yksi lukittava laatikko, tavallista vankempi ikään kuin toimittamassa jonkinlaista säilytyslokeron virkaa. Tässä on sen avain. Se unohtui minun taskuuni. Samalla kun unohtui muutakin. Se lähtö oli vähän kiireistä, mutta siitä ei ole monta päivää. En usko, että avaimen puuttumista olisi edes huomattu tai avattu lokeroa vara-avaimella. Jos on, niin sitten tehdään toisin, mutta siihen saat eri ohjeet kuin soitat. Avaat siis lokeron, otat siltä pistoolin. Pistoolin, Henteri ihmettelee. Ei helkkarissa. Ilman asetta olen melkein koko sodan tai kahdenkin ajan pärjännyt. Tai onhan se torrakko välillä ollut ihan näön vuoksi harjoitusvälineenä. Ja nyt sinä melkein rauhan oloissa yllytät minua matkustamaan maan äärestä toiseen ja tarttumaan aseeseen. Pistooliin vielä. Enhän minä ole semmoista kädessäni käyttänyt, enkä osaa sen tehdä sen kanssa mitään. Ja mitä minun sitten pitäisi sen kanssa tehdä? Pitäisikö minun päästää joku päiviltä, järjestää jotakin uutta länsirintamalle vai mitä? Sitä paitsi, Henteri jatkaa päivittelyään, ennen kuin nimismies ehtii saada suun vuoroa. Itse sanoit äsken, että on rauha maassa ja aselleposopimus voimassa, valtioiden välillä allekirjoitettu. Meikäläisiä joukkoja on ruvettu riisumaan aseista ja kotiuttamaan. Niin, että minunko tässä nyt pitäisi yksin ruveta pullikoimaan? Ja miksi sinä piilotit sen pyssyn sinne pöytälaatikkoon ja otit avaimen? Onko tämä jotakin peliä, avaimen piilotusta ja asekätkentää? Ja mihin minun pitäisi varautua? Pitäisikö minun lähteä revolverin kanssa vai mikä parapellumi se on, ei kai sentään konepistooli hätistelemään sakuja kohti jäämertä. Vai tulla tänne Iivanaa toppuuttelemaan? Vai mistä tässä on kysymys? Henteri ällistelee naama entistä totisempana. Siitä kuitenkin näkee, että taivastelun vilpittömänä tarkoituksena on saada selville, mistä on kysymys. Että jos Vallespanni on unohtanut pistoolin pöytälaatikkoon, niin mitä sitten sattuaan sitä? Että eikö nyt sellainen asia hoidu puhelinsoitolla? Ja onko sillä nyt niin kiirettä, että pitää erikseen sen takia lähteä? Ja että onko tässä nyt jotakin, mitä hänenkin olisi hyvä tietää? Nimismies on hiljaa, odottaa näköjään, että toinen saa vitsailla suunsa puhtaaksi ja rauhoittua niin, että toinen saa puheenvuoron. No niin, asiaan. Otat pistoolin, se on kotelossa. Pistät aseen koteloineen laukkuusi tai reppuusi tai mikä sinulla nyt sattuu olemaan. Sikäli kuin et satu yhyttämään sellaista kyytiä, että pääsisit paluumatkalle samana iltana, yövy siellä ja tule seuraavana päivänä tai niin pian kuin pääset ja tuo ase minulle. Parempi kuin et edes aukaise koko koteloa. Annat sen olla repussa, etkä näyttele kenellekään. Näissä papereissa, jotka panet visusti povitaskuusi, on sinun nimellesi kirjoitettu tilapäinen lupa sille aseelle siltä varalta, että tulee jotakin selkkausta viranomaisten kanssa. Tai jos siitä jotakin kysytään, onko kysyttävää? Miksi juuri minun pitäisi sinne lähteä? Eikö jollakin olisi menoa sinne muutenkin? Miten sinne tämmöisessä tilanteessa edes pääsee, kun kaikki on sekaisin? Autollahan se kävisi, jos... Älä nyt henteri hätäile. Äläkä viitsi enää keljuilla siitä autosta. Viety mikä viety. Mistä minä sinulle auton tähän hätään tempaisen, kun ei ole itsellänikään? Eikä koko kylässä ole juuri muuta kuin poliisin yksi auto, jolla juuri ja juuri pääsee liikkeelle. Ja minulla on, jos mitä menoa, eri puolilla pitäjää. Armeijalla, rajavartiostolla, kaikilla autoista uupelo. Ne harvat siviilien autot, joita täällä oli, on otettu armeijalle tai ajoivat evakkoja ja irtaimistoa ja ovat ties missä helvetin kuusessa. Minähän en itse sinne mitenkään pääse lähtemään, kun minua tarvitaan täällä ihan välttämättömästi. Sinulle saatan sanoa, että minun on pakko olla tavoitettavissa lyhyellä varoitusajalla siltä varalta, että Iivana vai mikä puskaryssy se nykyään on, joka piileksii ainakin toistaiseksi syrjässä, ehdottaa taas jotakin paikallista yhteydenpetoa ja se vaatii sitä tätä ihmeellistä. Niin että oikeastaan sinä olet nyt lähdössä suorittamaan tärkeää valtiollista tehtävää, nimismies hörähtää. Miten tämmöinen tavallinen ihminen, jolla ei ole kuin ajokortti ja laturin paperit, lähetetään suorittamaan jotakin valtiollista tärkeää tehtävää? Ei hitto, komenna sinne joku virkaihminen. Poliisihan siellä käväisi näppärästi. Ei meillä ole varaa lähettää kumpaakaan poliisimiestä tämmöiselle mitättömälle asialle, eikä tämä olekaan varsinaisesti mikään poliisiasia. Ja sitä paitsi sinä olet tällä hetkellä ihan joutilaana. Perheesikin on siellä merimaissa evakossa niin, että sinun ei tarvitse heistäkään huolehtia. Eikö sinulla ole vielä kumitkin ehjänä siinä polkupyörän rakkineessa niin, että ei muuta kuin polkasemaan? Polkasemaan herran nähkään 300 kilometriä suuntaansa. Ja huomen illalla kun mukaan pitäisi olla perillä, kelitkin tämmöiset. Ja pyörässä kumit niin hajalla ja moneen kertaan paikatut ja päällyskumi on pitänyt narulla köyttää ympärinsä moneen kertaan, ettei sisuskumi pullistele. Ja uusia ei löydy mistään. Henteri rupeaa kokoilemaan kintaita ja lakkia ikään kuin lähteäkseen, ei komennukselle vaan kotiinsa tai kämpille. Ja sitten vielä tämä tilanne, hän jatkaa jonkinlaista pullikointia, vaikka tietää, ettei se auta. Aseveli, se entinen, rellestää siellä ja täällä. Veli venäläinen ties missä puskassa pyssyn kanssa. Entä omat, joukolla tulossa Sakemannin perässä jossakin? Ja entä nämä sotatoimialueen määräykset? Onko niitä sillä välillä purkamatta ja mitä kautta sinne mukaan nyt pääsee ja onko monta puomia poikki tien ja monetko paperit kysytään. Onko Puolangan tiekin vielä varattuna kokonaan Nixmannien kolonnille? Entäpä sillat? En osaa uida metriäkään. Älähän nyt Henteri hätäile, äläkä liiottele. Täältä perukasta ei nyt kyllä kulje linja-autoa Ouluun suorinta tietä niin kuin hyvin tiedät. Ja kun autoa ei kertakaikkiaan ole, niin ei muuta kuin hyppäät pyörän selkään. Eikä sinun tarvitse polkaista kuin muutama peninkulma, niin pääset Hyrynjärven tielle ja siitä hyppäät seka-autoon ja huristelet kohti Puolankaa. Sen pitäisi tietojen mukaan ajaa kahdesti viikossa Puolangan kautta Ouluun ja takaisin. Eli huomenna pääset siihen. Sillä reitillä ei pitäisi olla mitään ongelmaa, nyt kun se ei enää ole suljettuna saksalaisten takia. Ja minä kirjoitan sinulle litteran ja saat virallisen paperin, että sinut on komennettu ja sitä et sitten näytä kenellekään kuin hätätilanteessa. No eikö sitä voi hoitaa puhelimella, että laittaisivat jossakin kyydissä sen tykin tulemaan? Ja onko tämä nimismiespiirin homma tai poliisin tai armeijan tai rajavartioston tai tielautakunnan vai minkä, vaikka kansanhuollon? Mitä tämä minulle kuuluu? Ja missä ominaisuudessa minä sinne? Siviilimiehenä, työvelvollisena, tielautakunnan ukkona, evakkona, turistina? Vai pitäisikö minun näytellä jotakin apuvallesmannia? Ei helvetti. Vakoilijanahan minut pidätetään ensimmäisessä tiemutkassa tai karkurina tai hiippailijana. Tai ammutaan desanttina ihan nimeä kysymättä. Vai onko tämä ollenkaan valtion homma vai onko tämä sinun omia juttujasi? Ja miksi se pyssy on siellä pöytälaatikossa ja onko se edes varmasti enää siellä ja mitä kaikkea vielä? Ei perhana, käske sinne joku muu. No herranen aika, kenet minä käsken, kun ei ole ketään, ketä käskeä, nimismies jo vähän kareutuu. Lähdet nyt sinne vaan ihan veräjän henterinä, että ei tarvitse käskeä. Ei muuta kuin pomppaniskaan ja taipaleelle. Käy kämpällesi ja ota päällesi edes jotkut ihmismäiset vaatteet, joilla saatat kaupunkiin mennä. Siviilit, olethan sinä siellä käynyt ripillä ja vihillä. On kai sinulla nyt parempi pusakka tai pikkutakki jonkunlainen. Oulu on kuule oikea kaupunki, kivi, kadut ja kaikki. Ja herrat pasteerailee nappaskengissä kesät talvet. Ja sitten vielä ei sanaakaan kenellekään. Keksi jotakin, jos kysytään. Sano, että olet sukuloimassa tai katsomassa jotakin henkilaitaa sukulaista sairaalassa. Tai kuskaamassa jotakin hullua piirille. Tai vaikka tervaa vetämässä, kunhan perhana vieköön, kyllä sinä jotakin keksit. Lähdet niin, että sinua ei tarpeettomasti nähdä tällä kylällä. Sonnikosken sillan ne perhamat sakut melkein hävittivät, mutta kyllä siitä jotkut ovat jo keinotelleet yli. On siinä joitakin lankkuja, kyllä sinä siitä pääset. Eihän se nyt ole konstikaan. Sitä kautta menet, et kerkiä mihinkään kiertotielle. Venäläisten takia et voi lähteä järven kautta veneilemään, etkä näyttäydy kenellekään muillekaan tarpeettomasti. Aamulla ennen ylösnousua, kun lähdet, niin kerkeät yhyttämään sen auton. Etkä törmää mihinkään valtakunnan pyssymiehiin. Et omiin, etkä vieraisiin. Tässä kirjekuoressa on rahaa hotelliin ja muihin kuluihin sen verran, että pärjäät. Saat päivärahat ja kaikki. Ja takaisin tulet heti, kun tehtävä on suoritettu. Sinne et jää ryyppäämään. Ryypyn ryyppyä et ota tämän komennuksen aikana. Ja oululaisiin naisiin päin et sitten vilkaisekaan. Siitä on huonot seuraukset. Jos yövyt hotellissa ja aamulla heppäät samaan autoon, millä menitkin, niin olet illalla kotona. Ensin tuot pyssyn minulle. Koteloineen, muista se, ilman niitä ei ole takaisin tulemista, nimismies julmistelee. Jaa, Henteri vihjailee, vai että huonot kokemukset, ja sinnekö pitää mennä jälkiä korjailemaan. No niin, sinullahan tulee kohta kiire kokoamaan kamppeita. Nimismies nousee ylös ja läpsäisee Henteriä rohkaisevasti olkapäälle, työntää hänet kannustavasti ovesta ulos ja vääntäytyy itsekin portaille taivastelemaan kädet taskussa. Kato nyt, miten hieno ilma. Jos huomenna on samanlainen, niin koko reissuhan käy huviretkestä. Saat liikuntaa ja raitista ilmaa ja pääset käymään tervaporvarien komeassa kaupungissa. Tosin se nyt on kyllä edelleenkin helmikuun pommitusten jäljiltä paikoin melko pahan näköinen. Eihän se nyt ole puolessa vuodessa ihmeitä pystyneet tekemään siinä rauniokasassa. Savupiiput siellä sojottavat, eikä se palaneen kery ole sieltä vieläkään lähtenyt. Mutta saksalaiset sieltä kyllä ihan sovussa lähtivät. Tässä on kaikki paperit, joita tarvitset. Muista panna ne reppuusi. Vai pitäisikö sinulle olla oikein herrojen salkku, niin olisi komeampaa mennä kaupunkiin. Jos tiukka paikka tulee, niin ota puhelu sieltä Tervahovista. Hyvää matkaa, Henteri. Yli Sonnikosken. Niskanselän vesi on vuoden aikaan nähden korkealla ja Sonnikoski nielee sitä ahneesti kuin kadotuksen kita. Pyörteet kuohuvat ja myllertävät ja niiden pauhu saa rotkomaisessa uomassa kolkon kaijun. Pärskeet kostuttavat ilman otuiseksi koko kanjonissa. Sillalle johtava tie katkeaa rotkon laitaan ja jatkuu sitten vasta toisella rannalla. Siinä välillä kosken pauhujen yllä on se, mitä sillasta on jäljellä. Saksalaiset ovat vetäytyessään varmistelleet, että heitä todennäköisesti seuraavilla suomalaisjoukoilla olisi taka-ajossa isompaa ja pienempääkin harmia ja hidastetta. Suuria maantie- ja rautatiesiltoja on räjäytelty pitkin matkaa. Tähän vanhanaikaiseen ja kantavuudeltaankin melko huteraan puisten alusrakenteiden varaan tehtyyn lankkusiltaan ei ole haaskattu edes räjähteitä, vaan hävitys on tehty miesvoimin vääntämällä irti suurin osa kannen lankuista ja paiskomalla osa niistä kosken vietäviksi. On määrittelykysymys, onko vielä yö vai joko tätä voisi sanoa aamuksi. Valoa kajastaa kyllä riittävästi tilanteen arvioimiseen. Silta siinä näyttää olevan olemassa, mutta toisaalta sitä ei ole. Kosken yli jyrkkien kallioseinämien kohdalta johtavan sillan kannatin rakenteet ovat suurimmaksi osaksi ehjät, mutta kun kansi puuttuu, niin eipä siitä yli ajella. Ei autolla eikä edes Henterin nitisevällä polkupyörällä. Eikä siitä kyllä osittain rikottuja kaiteita tai niskoja pitkin kukaan täysjärkinen jalkamieskään lähde ylitystä yrittämään, ellei ollut sirkuksessa syntynyt tai muulla tavalla hullu, varsinkaan jos ei ollut pakko. Kyllähän siitä on yli kuljettu saksalaisten tihutyön jälkeenkin, Henteri toistelee itselleen nimismiehen rohkaisua. Molemmissa päissä sillan kanta on pieni pätkä jäljellä ja irrallisia lankkuja lojuu siellä täällä. Sillan hävittämistyössä näkyy Henterin mielestä selvä hutiloinnin leima. Kun kerran on ruvettu hutiloimaan, niin olisi luullut, että tarkka ja tehokas sakemanni olisi sitten hutiloinut huolella ja perusteellisesti, Henteri harmittelee. Sillan keskiosa on purettu kuitenkin niin pitkältä matkalta, ettei mikään lankku yltäisi sitä aukkoa peittämään. Ajoradan sijasta siinä avautuu möyryävän kosken päällä vellova oksettava tyhjyys. Henterin katse lipuu sillan rakenteita pitkin tyhjän paikan yli toisen puolen kallioon ja luiskahtaa sitten alapuolella myllertäviin pyörteisiin. Yläpuolisten järvien vedet vyöryvät kivisessä uomassaan päättäväisellä voimalla kohti näkymättömissä olevaa ensimmäistä suvantoa, sitten seuraavia virtapaikkoja, koskia, suvantoja, järviä sekä lopullista päämääränsä, joka sekä kartan että kansakoulun maantiedon ja tervansuutajien perinteisen kokemuksen mukaan on Oulu ja Perämeri. Niinpä niin, sama matkahan meillä olisi noiden vaahtopäiden kanssa, Henteri ajattelee, mutta tätä taivalta en kyllä aio tehdä noin villinä pärskivien ratsujen selässä. Hän tarkastelee epäillen niskojen päälle nosteltuja irtonaisia lankkuja. Sitten hän vilkaisee melkein vihamielisesti nuutunutta reppuaan, johon on kuitenkin kertynyt yhtä ja toista mukaan otettavaa. Polkupyöräänsä hän tarkastelee vielä äreämmin. Se on hankala esine kuljetettavaksi kosken yli, mutta se on välttämätön, jos aikoo tavoittaa sen sekaauton tänä päivänä. ja ne kumit. Vieläköhän ne sen matkan kestäisivät? Mies huokaa raskaasti ja ryhtyy sommittelemaan vaivalloisen vesistön ylityksen logistista järjestystä. Tie loppuu, konstit ei, hän tuumaa ja ryhtyy toimeen. Henri ottaa reppunsa ja työntää pyöränsä irtonaisten lankkujen päälle niin pitkälle kuin kapuloita riittää. Sitten hän alkaa siirrellä takana vapautuvia lankkuja eteen, ikään kuin uutta harvaa ja huteraa sillan kantta rakentaen. Siirtää sitten taas tavaransa uusille lankuille ja hilaa takaa itselleen uutta jalansijaa. Jälleen kamat etumaisten päälle ja uusia lankkuja takaa eteen. On tämä onnettoman mittarimadon hommaa, Henteri suhtauttaa ajatuksissaan vaivalloista etenemistapaansa ja olemisensa mittakaavaa siinä jylhentylyssä maisemassa kosken yläpuolella. Hän pysäyttää konemaisen etenemisensä hetkeksi, koettaa tasata hengitystään ja yrittää rentouttaa kramppaavia lihaksiaan. Hän vastaa töykeällä vilkaisulla kallioiden kivettyneeseen tuijotukseen ja yrittää kasvattaa sisuaan katsomalla halveksivasti alapuolellaan ryntääviä kuohuja sekä niitä heppoisilta ja niin väliaikaisilta näyttäviä osittain tuhottuja rakenteita, joiden varassa hänen elämänsä on keikkumassa eteenpäin. Hiton hitaasti ja vaivalloisesti, mutta kuitenkin eteenpäin. Kosken myllertävä kuohunta ja vesimassojen pidättelemätön vyöry palauttavat hänelle mieleen eilisen keskustelun. Kaikki ovat liikkeellä, kansat, sotajoukot toistensa ylitse kohtalonsa ajamina, päämääränsä tietämättä. Ja tämä Henteri täällä yksinään, varmaan maan matostakin yksinäisempänä, on keplottelemassa itseään elävänä virran yli. Tuon pahaisen purosen, joka on kartalla pelkkä mutkitteleva viiva. Yli vaan, huippasi eli ei, Henteri huokaa ja terästäytyy jatkamaan puurtamistaan. Eihän tämä vaivalloisesti etenevä matkanteko madon tai muurahaisen uurastusta monimutkaisempi temppo ole teoriassa. Käytännössä on. Se on sekä monimutkaista että hankalaa ja raskasta, ja lisäksi se on niin pelottavaa, että jokainen lihas on jännittyneenä kaiken aikaa. Lankut ovat märkiä ja painavia, soraisia ja kuraisia, ja niiden siirteleminen on vaivalloista. Onneksi hän löytää repun taskusta nahkakintaat, joita hän ei kyllä ollut sinne kaupunkimatkaa varten erityisesti varannut. Ne kulkivat repussa vakiovarusteina. Kaiken aikaa pitää yrittää varoa, etteivät reppu tai pyörä putoa koskeen, ja vielä enemmän sitä, että jalka ei lipsahda. Matkan jouduttamiseksi hän on jättänyt lankkujen väliin aina vähän edellistä suuremman raon, niin että tämä mateleva silta on muuttunut kaiken aikaa entistä epävarmemmaksi. On pakko yrittää pitää katse ja ajatus vain siinä, mitä tekee, ja varoa, ettei astu tyhjän päälle tai liukastu, kompastu tai horjahda ja putoa rotkan pohjalla myyryävään helvetin kattilaan. Hän yrittää olla näkemättä alavirtaan kiitäviä pyörteitä, etteivät ne alkaisi horjuttaa tasapainoa. Katseen osuessa velloviin aaltoihin hän on jo mielikuvissa näkevinään niiden seassa oman pusakkansa. Alitajunta alkaa aprikoida, kuinka monta kertaa puseron selkämys ehtisi muljahtaa kuuhujen seasta näköiselle, ennen kuin tuo turhaan pyristelevä märkä mytty katoaisi lopullisesti pyörteiden mukana joen mutkan taakse. Tosin ketään ei olisi sitä näkymää todistamassa. Jos hän nyt luiskahtaisi tähän koskeen, niin se olisi lopullista menoa. Henterin ajatuksiin nousee vastustelutta huolimatta sekin aprikointi, kuinka kauan menisi ennen kuin hänen ruumiinsa löydettäisiin, jos sitä joku tietäisi etsiä. Jos sen joku löytäisi, se tapahtuisi todennäköisemmin sattumalta. Tai kuinka kauan menisi ennen kuin hänen katoamisensa edes huomattaisiin, ellei nyt oteta huomioon nimismiestä, joka oli tuntunut tärkeilevän sen hukkateille joutuneen pistoolinsa kanssa. niin että sen kohtalo varmaan kiinnostaisi häntä enemmän kuin hänen juoksupojaksi lähettämänsä miehen selviytyminen tällä tiettömällä tiellä ja sillattomalla sillalla. Sen hän tietää, ketkä häntä itseään kaipaisivat ja kaipailevat varmaan jo nytkin, mutta sitäpä ei osaa kuvitella, kuinka kauan menisi ennen kuin tieto hänen katoamisestaan kulkeutuisi perheen evakkopaikkaan. Ja kuinka kauan Eevan ja lasten pakolaisuus vielä kestäisi, milloin perheet saisivat luvan palata. Entä jos kotiseutu onkin tosiasiassa menetetty lopullisesti, niin kuin monet tuntuvat pelkäävän, tai koko maa? Mitenköhän Eeva pärjää tyttöjen kanssa siellä? Ihan hyvin varmaankin. Turvallinen paikka se on, ei siellä mikään uhkaa. Hyviä auttavaisia ihmisiä siellä tuntui olevan. Ja onhan siellä sukulaisiakin samassa paikassa, niin että ei tarvitse olla yksin lasten kanssa eikä tunnu niin turvattomalta. Mutta jos hän itse nyt henteri säpsähtää ajatusta. Siitä oli vasta niin vähän aikaa, kun evakuointimääräys oli tullut ja hän oli saanut käydä huolehtimassa perheensä taipaleelle ja oli huolehtinut perille asti. Evakkopaikasta takaisin kotiseudulle lähtiessään, aivan siinä hyvästiksi halatessaan, Eeva oli katsonut häntä jotenkin oudosti. Kun hän oli vastannut siihen kysyvällä katseella, Eeva oli vaivihkaa, pudistanut päätään, mistä saattoi päätellä, että kerrottavaa ei ollut. Mutta entäpä jos olisikin ollut, jos se olisi vain tuntunut vielä liian epävarmalta. Miten sitten suupantaisiin? Viides lapsi tämmöiseen maailmantilanteeseen, tämmöiseen väliaikaisuuteen, epävarmuuteen, tilapäisyyteen, sattumanvaraisuuteen. Entäpä jos se olisikin tällä kertaa poika? Poika, joka ei olisi näkevä isäänsä, joka juuri tällä hetkellä saattoi olla putoamaisillaan keikkuvalta lankulta kosken kuohuihin ollessaan toimittamassa jotakin tyhjänpäiväistä asiaa. Ja pojasta tulisi eräänlainen sotaorpo jo ennen syntymäänsä. Henteri hymähtää oudolle ja hassunkuriselle ajatukselle, joka jostakin on solahtanut hänen päähänsä. Ei ole eikä tule, Henteri havahtuu nykyhetkeen ja tosimaailmaan. Hän katkaisee harhailevat ajatukset ja tarrautuu huteran tilanteen vaatimuksiin. Ei ole nyt tulossa lapsia, ei poikia eikä tyttöjä. Ei ole juuri nyt tulevia orpolapsia eikä koskeen hukkuneen miehen surevaa leskeä. Ei mitään kohtalokasta eikä mitään hätää. Jos joku pöliä tulisi kysymään kuulumisia juuri nyt, hän vastaisi, että eipä kummempia, tässä ollaan vain ylittämässä hiukan huonokuntoista siltaa. Henteri ravistelee kaikki ajatukset mielestään ja siirtää taas lankkua ja sitten pyörää ja sitten reppua. Kosken pauhu alkaa taas kuulostaa turvallisen tasaiselta jyrinältä. Sillan rakenteet ja rantojen kalliojyrkänteet tuntuvat soittavan jotakin hiljaista, tummana humisevaa taustamusiikkia yhtä tasaisesti ja vakaasti, niin kuin ne ovat tehneet kaiken aikaa. Nyt on vain työ tehtävänä, este ylitettävänä, kapulaa kapulan eteen vain, ja niiden yli hypellään kuin västäräkki. Vastakkainen rantakallio lähestyy hitaasti, mutta lähestyy kuitenkin. Tämä silta on toki viritetty kallioiden väliin väylän kapeimpaan kohtaan, ja matka on niin lyhyt, että ei tähän nyt tarvitse jäädä koko aamupäiväksi jassistelemaan. Kanta on toisessakin päässä säästynyt hävitykseltä hyvän matkaa, joten työläsosuus loppuu, kun vain vielä jaksaa ottaa rivakan rutistuksen. Henterin mielessä ylityksen onnistuminen on alkanut tuntua ensin ehkä mahdolliselta ja ennen pitkää jo melko todennäköiseltä. Mieleen alkaa nousta kohta jo voittoisa ajatus siitä, kuinka pitkältä ja hikiseltä kiertotieltä tämä kosken ylitys sentään säästää. Ja tätä kautta mennessä tuskin tarvitsee pelätä törmäämistä ulkomaalaisiin. Hän heittää reppua eteenpäin uusille lankuille ja tarttuu pyörän sarveen nostaakseen ajopeliään lähemmäksi päämäärää. Juuri siinä helpotuksen kohdassa jalka lipsahtaa. Ups! Henteri yrittää tarrautua kiinni mihin tahansa, mihin käsi ulottuu ja saakin pitävän otteen. Matka alas kuohuja kohti keskeytyy äkisti ja Henteri huomaa pitävänsä tanakasti kiinni pyörän sarvista, toinen käsi toisella ja toinen toisella puolen siltalankkua. Se on siis kuitenkin menoa nyt, on ensimmäinen ajatus. Hänellä on sen verran kokemusta uittohommista, että hän tietää, että ennemmin tai myöhemmin jalka kuitenkin lipsahtaa pölkyltä. Mutta tämä tilanne on pahempi, paljon pahempi. Tukin päälle kiivetessä oli järvellä tai joella sentään saanut vedestä edes nähdä nostetta polskimalla jaloillaan. Nyt jalat sätkivät tyhjän päälle ja koko miehen paino on käsien varassa. Herra nähköön, kestääkö tämä ohjaustanko? Hän liuuttaa kättä ja saa tukevan kainalootteen lankusta. Onneksi reppu ei ole lisäpainona selässä. Nyt ei ole aika jäädä miettimään. Ei siinä kauan jaksaisi rimpuilla. On toimittava heti. Nyt kun käsillä on tukeva ote, hän saa tempaistuksi saappaansa ylös lankun päälle. Onneksi se ei ole paksu pyöreä liukas vedessä maannut tukki, kuten uiton otvapuomi. Lankun saa puristettua polvitaipeeseensa ja sitä myöten pystyy hivuttautumaan ylemmäs. Henteri ulottuu ottamaan tukea viereisestä lankusta ja kohta hän on jo kontallaan siltalankkujen päällä. Vasta sitten hän huomaa olevansa paljain päin. Hän vilkaisee alas. Siellähän se menee. Aika ja maailmaa paljon nähnyt lippalakki vilahtelee jo kaukana vaahtopäiden välissä. Keikahtaa muutaman kerran tyrskyssä ja häviää saman tien näkyvistä pyörteen imaisemana. Oho, olinpa vähällä kastua, Henteri yrittää vähätellä tapahtunutta mielessään ja hymähtää sitten itselleen. Pusakan selkä on joka tapauksessa likomärkänä nyt kylmästä hiestä. Puistattaa, tuskin se vilu on, kun aurinkokin alkaa jo hohtaa vähän ylempää. Ja tulihan siinä vähän lämpimikseen lankun kanssa painituksikin. Henteri pääsee lopulta könyämään helposti sillan viimeisten lankkujen yli ja saa repponsa ja pyöränsä tien päähän. Maa kallion päälle tehty sorapintainen maantie tuntuu harvinaisen vakalta ja tukevalta hänen jalkojensa alla. Hänen on pakko naurahtaa sille, että oli ollut huolissaan niistä vastuksista, joita hänellä saattaisi olla edessään pitkällä loppumatkalla maajalassa, kovalla soratiellä tai vaikka vielä kovemmalla rautatiellä tai peräti Oulun kovilla kivikaduilla, joista nimismies oli muistuttanut ja mukaan varoitellut. Ei niin kiirettä, että ei tupakille, Henteri ajattelee. Kah, eivätpä kastuneet, hän toteaa hyvillään. Kaivaessaan vähän rutistuneen saimaa-askin ja tikut pusakan rintataskusta. Tyytyväisenä hän pyöräyttää pöllin loppiin, raapaisee tulen ja imaisee savut. Tilanne tuntuu rauhoittuvan, maailma vääntäytyy hitaasti oikeaan asentoon ja loksahtaa vakituisille sijoilleen. Ja sitten tulkoon mitä on tullakseen, niistä kaikista selvitään, hän päättelee. Vielä vähitellen haihtuvan adrenaliini- ja nikotiinihuimauksen jälkitilassa. Adrenaliini sanana on hänelle tuntematon, mutta hän tuntee täpärien tilanteiden jälkeisen vapinan lihaksissaan, eikä hän voi olla suorastaan pyrskähtämättä mielenailahdukselle, että ollappa tähän vielä pervitiininappi, niin tämä poika laskettelisi pyörällä vaikka yhtä myötäistä pohjalla